da vemo, inspiracija je ena od ključnih sestavin v duhovnem življenju. No, pa ne samo v duhovnem življenju, na splošno, ne, kjerokoli stvar se hočemo lotiti v življenju, pa da hočemo biti uspešni, da hočemo cveteti v tem, potem rabimo inspiracijo, drugač rata, prej ko slej to neka rutina in ni tega nektarja, po katerega smo v bistvu prišli. V to mi smo se zavestno odločili, da bomo svoje življenje posvetili glavni del tem razvijanje te duhovne zavesti, te naše izvornega blaženega stanja. Tako da najprej bi naredil malo uvoda, potem bi pa še poskusil nekaj povedati o enem zelo zanimivem poglavju iz Krišna Buka, in sicer o Lili z demonko Putano. Tako da ta Lila je v bistvu tako ekstremno inspirativna, tako da meni je dala zelo veliko navdiha, tako da še posebej zdaj, ko sem se še malo bolj poglobil v to, tako da. Ja. Se pravi, rad bi povedal, da je zavest Krišne res neka pozitivna alternativa tej realnosti, ki smo jo poznali prej. Tako da zelo pomembno je, da se v bistvu zavedamo, kakšen je ta svet, v katerem živimo. Se pravi, poznamo duh Kala in Mahašvatam. Tudi naš Šila Prabhupada je zelo veliko poudarjal ta princip. Je pa zelo pomembno, da hkrati s tem, da se zavedamo, kje stojimo, da poizkusimo na vse možne načine, kakorkoli, da pridemo do tega, da je zavest Krišne zelo sladka, v bistvu, da je to zelo sladek proces, da je naš Krišna, da je to ena sama radost. In jaz se spomnim, ko sem prišel v zavest Krišne, sem vedel, da če ne bom našel tega nektarja v tem gibanju, ne bo šlo skozi. Tako da zanimivo je bilo, da sem že mal pred bhakti jogo, sem si zelo, zelo želel, tako počutil sem se na nek način ne glih zelo koristnega, tako v tem kakšnem širšem kontekstu, tako da sem prišel po Krišnovi milosti, pol sem kasneje itak vedel, kdo je bil to, kdo je to vse aranžiral. Do tega, da sem v nekem takem položaju molitvenem izgovarjal sveta imena, ni bil glih Krišna, ampak bila so pa neka sveta imena od različna sveta imena. Tako da sem se že na ta način približval temu, v bistvu me je Krišna že prijel za roko in me vodil. Tako da želel sem si pa tudi, da bi imel neko poslanstvo, ki bi res naredil neko, da bi bila res neka dobrodelnost. In pa da bi šel malo ven iz svojega mehkega mesta, Škofje Loke, da bi naredil neko revolucijo. In ja, pot me je res prinesel v Ljubljano. In tle sem v bistvu prepoznal svojo življenjsko misijo in to je bil Sankirtan. Koliko prinese ene radosti to poslanstvo, da delimo z drugimi, najprej sami, da se dvignemo duhovno, potem pa da tudi drugim to damo. Tako da tudi Šila Prabhupada je razlagal, kako pomembno je, da dobimo to boljšo stvar, da dobimo alternativo, ker če ne bomo težko pustili stare stvari za sabo, vemo, navada je železna srajca in ni kar tako opustiti stare vzorce. In od nas je predvsej odvisno, koliko si bomo dovolili tega, da se prepustimo temu procesu, da res prosperiramo v tej zavesti Krišne. In Šila Prabhupad daje en zanimiv primer ptiča til-til, ptič til-til. Tako da to so, ne vem sicer, so to tudi kje drugje, ampak on razlaga, da v Indiji je to zelo pogost pojav. Zdaj ne vemo, so to neki profesionalni, ko v bistvu trenirajo te ptiče in jih prinesejo kletko na polje in jih polih tam spustijo in ptice letajo okrog, potem pa po nekem času, zdaj če se ne motim, na nek vzklik, priletijo nazaj v kletko. In jaz sem se v tem primeru zelo videl, se pravi, ptica že tako predstavlja neko svobodo, neko, in, ampak ta ptica je že v bistvu svobodna, lahko bi odletela kamorkoli, ampak se vrne nazaj v svojo majhno kletko. In taki smo lahko mi, če se ne prepustimo temu procesu, tako kot kar bi se lahko. To itak predvsem sebi govorim, tako da, ja. In najdel sem tudi en zelo zanimiv citat, ki pravi, eno od čudes tega sveta je pogled na dušo, ki izključen v svojih lastnih rokah sedi v zaporu. Tako da, to se mi zdel tako kar pomenljivo. No. Ja. Ja, čuden je to, ne. V bistvu. In potem sem tudi tako pomislil, ta stavba ponuja res neomejeno možnosti, da dobimo to milost, da ratamo to, kar smo v resnici. In kolikrat se spomnimo, ko prestopimo prag te stavbe, koliko imamo tukaj enih možnosti, da so to dejansko, da smo prestopili prag, da smo vstopili v Vajkunto, tako da tudi sam to vse prevečkrat pozabim in ja, spomnim se pa svojega prvega obiska, ko sem prišel sem, ko sem prestopil prag te hiše. To je bilo res, ne bom znovu opisati, ampak to je bilo tako lepo. Vonjave, občutki in takoj sem prepoznal, mogoče precej subtilno, ampak vedel pa sem, da je to, da so tukaj posebni ljudje in da je to zelo posebna ustanova. Tako da zdaj bi se pa malo bolj usmeril v, se pravi, ta mesec Kartik, jaz sem tako zavestno, da sem se dejansko zavedel, zdaj pa Kartik prišel, je bilo v nedeljo, ko sem nekako zjutraj vklopil telefon in mi kar prišla tale, verjetno večina izved vas pozna, Kartik Inspirations, to posname vsak dan v času Kartika, Sačinanda na Svami Maharaj, take kratke filmčke, mislim sem tako govore, no, pa zraven so tudi neke slike, no, tako, in to objavijo Bhakte na socialnih omrežjih, pa na njegovi spletni strani. In tam Maharaj v bistvu v tem prvem inspirationu je razlagal tako o teh vzvišenih procesih, ki jih lahko počnemo, ne, tako zelo fascinantni. Še posebej pa zdaj v mesecu Kartiku, ko je vse še toliko potencirano in on je v bistvu omenil, tako, ne bom znal to zdaj ponoviti, ampak je tako rekel, above all, nad vsemi temi procesi je pa ponud Bhakta Krišni Damodari ki lučko. In potem sem poskusil biti tako malo introspektiven, pa sem rekel, toliko enostavna stvar v bistvu, to je čist preveč enostavno, samo neko lučko tam prežgemo, ponudimo, a ne. Tako, to je v bistvu res čist enostavna stvar. In tudi Šila Prabhupad je večkrat rekel, zavest Krišne je tako enostavna, da jo lahko spregledamo, tako da, da niti ne dojamemo tega. In ko sem tisti dan to razmišljal, se pol kasneje, ko sem nekaj pometal okrog hiše, si ponavadi dam slušalke v šesa, da je malo bolj radostno, so te opravila. In sem poslušal en audiobook, Brihat Bhagavatamrite, to je ena zelo posebna knjiga. In tam tudi Šila Prabhupad razlaga o o tem primeru, kako smo v bistvu ljudje hkrati srečni pa nesrečni, ker živimo v tem času, da zelo veliko ljudi ne bo sprejeli tega procesa, najbolj vzvišenega procesa gibanja sankretane in navaja primer homeopatskih zdravil. Se pravi, homeopatska zdravila so tako v bistvu brez okusa in ko ljudje popijajo to, si tako mislijo, jah, kaj je to, nač, to ne deluje, ne. Če mu boš pa dal neko tako ultra grenčico, neko, ne vem, kakšne zališča tako, pa bojo rekli, to pa je nekaj, to pa deluje. In taki smo, sploh pa zahodnjaki, ker smo bili že od malih nog tako indoktrinirani v neke te, mora biti nekaj posebenega, nekaj, tako, imamo tako umno. Tako da, ja, in tudi naš guru Maharaj, Kadamba Kanana Svami, je tako, velikrat to reče, pa zdaj je bilo tudi v Vrindavanu, so mi povedali bakte, tako, ko so se nekateri izmed njegovih učencev tako malo pritožvali, v narekovajih, da jim kar tako malo se jim zdi, da včasih nimajo nič tako za dela, tako konkretnega. Ne? In pol naš Maharaj reče, finally! končno, ne. Zdaj se pa lahko res posvetite malo bolj poglobljeno branju, študiranju šaster, džapa meditaciji, tako, ne, da... Ker prej smo skozi, a ne, spohuni, ko smo v službah, pa tako delamo, pa skozi nekaj, ne, skozi neka distrakcija, pa to. Tako da, ja. In tudi Šila Prabhupada pravi, da v bistvu imaš več kategorij ljudi in busy full, se pravi, zaposlen, bedak, te so najbolj nevarni, zato ker vse živo počnejo, pa v resnici so zelo kukar aktivni, pa eno neumno za drugo počnejo, tako da v bistvu naš princip bi mogel biti lazy intelligence, se pravi, da smo tako inteligentno pristopamo k stvarem, da se ne zaletavamo in tako. Tako da, zdaj pa, če se vrnem še malo na tole našo lučko, ki smo jo prej ponujali, vemo, najbolj vzvišena je aktivnost v mesecu v kartiku, to je Krišni zelo drago in tako se lahko vsak sam pred se praša, kaj v bistvu lahko Krišni sploh ponudimo mi, kakšne imamo mi, kakšne imamo sploh, kje je naš domet. In ko sem malo razmišljal za tole predavanje, sem se spomnil na eno predavanje, kjer Bhagava Dharma Prabhu na modrostih vzhoda je dal en zelo lep primer. On je tako rekel, probimo si predstavljati družino, ki sedi za mizo, pa tam je tudi tako en mehen otrok, vemo, kako so mehni otroci, več povsod okrog, na stolu pa za mizo. In družina je špagete, recimo. In potem pride tako okrog do očeta en mehen otrok z enim špagetom in mu ga tako ponud pokaže, da. Tako in vemo, kako so lahko te mehni otroci prisrčni. In ta oče z največjim veseljem v bistvu vzame ta špageta. Ne. Čeprav ima pred sabo na krožniku cel krožnik špagetov, ima jih v shrambi, kukar jih hoče. Sploh vemo, zdaj eni ljudje se pripravljajo na apokalipso, imajo že cele zaloge teh testenin pa to. Ampak ne, ta en špaget je zelo poseben. In tako v bistvu moramo videti, kako Krišna cen to naš, v resnici samo ta naš iskren namen, samo to šteje. In to je tudi glavna poanta, damo darlile, da Krišna ni bil zvezan z vrjo, ampak je bil zvezan s čisto ljubeznijo svoje matere. In to je tako, se mi zdaj zelo lepo. No. Zdaj bi po zvezi s tem samo še prebral eno lepo zgodbo iz od našega enega izmed svetnikov naši, Guru Parampara, enega od mnogih svetnikov Indradumne Svamija. Ta zgodba v bistvu ta zgodba je postavljena v eno obmorsko mesto na Poljskem. Vemo, Maharadž je zelo aktiven tam na tem delu in ima take fantastične pridigarske programe, res neverjetno. Jaz sem imel tudi to milost, da sem se ne parkrat udeležil v Woodstocka, tisti, ki smo bili, vemo, to je sama milost. Pa oni pol tako še potujejo po drugih teh manjših mestih. In zgodba gre tako, da je on po 2 letih, takrat, ki je bilo vmes korona, niso že imeli, in potem se je vrnil na ta tur in se je tam spomnil, da je v tem mestu bil en zelo poseben gospod. In ko so prišli tja, je bil on prav vedno tam pod enim drevesom in je prodajal nekaj to, kar je dobil. To je bil v bistvu brezdomsko, ampak je nekako se preživljal s tem, da je neke take drobnarije, ki jih je od nekih dobil, prodajal. Ne. Ampak tisto leto je bil pa tam nekdo drug, nek drug gospod, ki je prodajal neko zlatnino pa take stvari. In ko je Indradumna Svami to opazil, se je v bistvu šla harina procesija in se je on utrgal in šel tja, ker ga je zanimal, ne. Se mu je zdel čuden. In potem je vprašal, mu je povedal, a ne, in ga je vprašal, potem mu je pa ta gospod je tako zmajal z glavo in Maharadž je tako vedel, to pa ni dober znak. In mu je v bistvu povedal, da je v tem času korone ta gospod zapustil telo zaradi korone in so ga nekaj našel na eni plaži, niti nisi spoh vedel, ima kakšne prijatelje, v bistvu bil pol neimenovan pokopan na nekem pokopališču v tem kraju. Tako da ta slika je fantastična, lahko še komu pošljem, če se bo spomnil, mi lahko reče. Tako res je čudovita fotka, ki sta objeta z Maharadžem. Tako res sem uvidel, kljub temu, da je njegov obraz zelo izmučen od napornega življenja, alkohola, ampak videl se te iskrice v očeh in je tako res lepa slika. Zdaj bi pa sam v bistvu tole v angleščini bom probal prevedeti. Tako da takole gre, se pravi, ko je bil Indradumna Svami, je v bistvu se utrgal v te Sankirtan skupine in do njega je to opazil en bhakta in ga je vprašal, če je v redu. In Indradumna Svami mu je odgovoril, ne, nisem v redu. Ravno kar sem izgubil svojega starega prijatelja. O, je rekel ta bhakta, je bil ta prijatelj bhakta? Indradumna Svami je odgovoril, ja, bil je bhakta. Bil je bhakta gospoda Čajtanje. In potem ga je ta prabhu vprašal, in kakšno službo pa je imel? Indradumna Svami mu je odgovoril, zelo je cenil bhakte, zelo je cenil prasadam, rad je poslušal teme zavestne Krišne in rad je plesal v kirtanu. In vsako leto je za festival prispeval lepo donacijo. In potem je ta prabhu rekel, o, wow, super, koliko je pa prispeval za festival? In Indradumna Svami mu je odgovoril, en šopek divjih rož. Potem je ta prabhu rekel, malo tako zmeten. To pa ni veliko, Maharadž. In Indradumna Svami mu je odgovoril, mogoče res ne, toda meni je ta šopek pomenil cel svet. In to je naš Krišna. Vemo, Krišna se ne razlikuje od bhakt. Jaz sem tako, nisem toliko ezoteričen še, saj zaenkrat probam bolj, tako jaz temu rečem, prizemljeno, po korakih dojemati Krišno in na ta način lahko dobim saj mogoče ene delčke, kdo naš Krišna je. Tako da ja, ta zgodba mi je bila res tako zelo lepa. No. Lahko dobimo pogled tem, kar sem na začetku govoril, to sladkost Krišne, da lahko, jaz sem rekel, za vsako ceno, kakorkoli že, moram nekako priti do tega, ker če ne, ne vem, če bom celo življenje lahko v tem procesu. Vemo, materialna energija je zelo močna in ja. Tako da zdaj bi se pa še malo vrnil nazaj na te inspiracije od Sačinandana Svamija. On je tako že v prvi tem insertu je povedal, da bo moto letošnjih inspiracij Vrindavan Miracles. Tako da Vrindavan je tak, in meni se to zdel super moto, tako mi je bil ful všeč. In Vrindavan v bistvu je tak že neposredno povezan s Kartikom. Miracles mi je bila pa tudi zelo zanimiva beseda, tako ker vsi konc koncu iščemo neko to izkušnjo, iščemo neke te čudeže. In naš Guru Maharaj vedno prav, to je tudi cel smisel, da gremo v Vrindavan, da enostavno iščemo Krišno, da naredimo vse, da poskusimo dobiti neko to izkušnjo. In vemo, vsi bakte, ki se nekako grejo, spoh takrat, ki grejo iz cone udobja, ki se res hočejo nek ekstra napor narediti, lahko zelo prepoznajo to Krišnovo roko. In mi smo bili po neki brezvzročni milosti pred kratkim v Vrindavanu. In zdaj to, kar bom povedal, nočem povedati, da sem jaz kaj posebenega, ampak hočem sem povedati to, da kako lahko to izkušnjo dobimo, še posebej pa na teh svetih mestih. In to je bilo tako, da en dan vroče je bilo še zmeri, ker smo imeli ta rep poletja, tako je bilo kar naporno, dor je bil tam, pa se je vozil s temi avtobusi, ve, da je to zna biti kar pestro. In smo šli na tisti dan na Parikramo in je bilo tako že kar, se sem že kar utrujen prišel nazaj, ampak sem rekel, to kratek čas sem tukaj, dajmo probati če bolj izkoristiti. In smo se odločili še z dvema baktama, da bomo šli še na eno Parikramo, tam malo pogledati samadije od Gosvamijev. In prva taka izkušnja je že bila, ko smo se dobili pred Krišna Balaram Mandirjem, mi smo rekli, bomo vzeli rikšo, da bomo malo prehranili energije. In ni bila ta prva v redu, ni bila druga v redu, ni bila tretja v redu. Mislim, da pol ta peta je bila tako, da je nekako se vse poklopil. In jaz še lepo sem ga opazil, v bistvu pa že sedel en bakta brahmačari na tej rikši in smo se pelali proti tem prvem samadiju. Smo se zelo lepo ujeli, tako on je bil res prijazen, bakta, tako. In smo mu povedali svojo namero in on je kar tako rekel, ja, super, odličen plan imate. Jaz sem drugač vodič po teh svetih mestih pa samadijih, tako da zdaj imam ravno čas, pa bom jaz malo to pokazal. Tako in tudi sem že rekel, wow, kako smo se lih mi to najdeli in on je bil čisto pripravljen se ponuditi. Ker te dva bakte, ki sta bila z mano, ona dva sta že konkretno prvo smo hoteli obiskati samadi od Sanatan Gosvamija in ona dva ga takrat nekako nista našla, pa tako, ne vem, je tako res mogoče malo skrit, spoh, če ne poznaš tako dobro. In ona se takoj pelo od tja, nam ful povedal in vemo, kako je, če si z nekom, ki je že bil, ki malo to pozna, to je, ti pove skrivnosti, detajle, ono, to je bila neverjetna izkušnja. In potem smo, pa nas je tudi pot zanesla v tempelj Rada Damodar, ki vemo, da je zelo pomemben za naše gibanje, tam je Šila Prabhupad načrpal res ogromno inspiracije in zanimivo je bilo to, ker smo tam noter so v bistvu tako ogromno nekih samadijev in rečeno je, da če trikrat ali mislim, da štirikrat narediš parikramo okrog teh samadijev, je isto, kot da bi naredil govrdan parikramo. Toliko je to v bistvu močno. In jaz sem pač ta prav zelenc, ne, tam začel hoditi okrog, nisem niti vedel, kje sem v resnici tako, koliko je to posebno mesto. In sem prišel že praktično na 3/4 te parikrame, šel sem levo, tisti, ki ste bili tam, veste, o čem govorim. In sem prišel pol tam tako do teh enih samadijev, ko sem nekako tako se tam ustavil in se niti nisem še zavedel, da je to, da se stojim pred samadijem od Rupe Gosvamija,